Mu go le caiile fear sin sa cindí nóchan agus muú heapan a múteach é sé gata cum é sé is sinna chear an ggrífa ó chumanú ceirí na gaiile bheith ar an cehí bhil tú.
Má
bhí cheil chuisi tú isme. Chuisi mina siú, chuisi mina siú. Hebe cal tú go heach cap planóméid. Gaiile é chear an bhí na rásaí rásaí mhámín, bhí siad le bheith ag bunt a sahar is dúna éim sin i bheith go chéan ní chuidir éir iad a bheith. Man grant trú mun eiga hálan á reið kerka jór. Og sinn sem galli kekki nækja sé að sók mun dessna kanna na kanna við þessa harna stendur glótt og í bøgga bið klæs hinn og stó. Ja,
so þú spurði hvað macha klæs hinn og það vi har rice rosin chov, vi har hype intention that hit a watch off. She need the kjóna mara ni fehin. McQ agus ni stuffum agus vi har tú sé rosa ge kjóna mara agus ni hevin Níf Stjofan, agus Níf Fehín, agus Mikiún Ía, agus Bæðið þeir kjóla mara, Sús maður þeir rása, agus hann líð hunjál, agus Sjóltíð og maður gæðan rása, agus Hvernig sín gjál, hvernig vann, Bæðið hann hér fólkana vantir, agus hér fólkana vantir maður, agus hvernig sín hann gæðan rása. Hvernig Níf Fehín, hann sé hann, comeback victim to Ross and she made the two out and cuz she had guard in the round there cuz she had here with the star watcher so she had given the dotion of the classy him a lot to get over
August a glass of dotion is there still
yeah well we had given shot first and maybe hit the shot balls and then off the job you could all balls in the number the Ross shot being then spare from on being third the cast on Marianne and Spencer Lady Chantel, Nia Marie, Shahambui, Exit, Nivan, the Ficulum. Taylor's in Spark on the Gall White Master Gaunchen, the Rossishan, because bring your Ficulum ball to Fred the Caster when she and come back to Rossishan, Ficulum being down about she or she or Walt, that Ficulum got a map with the Trigaline, because Taylor got to rise Rossish, so he can't change the down not to, because Nimor and the Nation being Mary Ann, it's a scum to Ficulum. Because it's Lady Chantel Kippen. Because near morning is in the boat, near morning is it too sick, near morning is it so we are hiving to be doing. Being the Nivine Saint Catherine Vian Bishop Begelina do so second good mission Nivine Frischilina so could have seen them with Tino Sora Vian two chinning in the Mary Saint Catherine I guess Saint Mary and Jay Waldwani Mahpokam I guess near Waldman years and Nivine Saint Catherine I guess Kill the Mary Commander Saint Mary she told the Hungama she did not fear her his son I guess.
Ach, on tachtan sé hoga marsinu hér an kemains brúi?
Lekún þeir nýst þar ráði nýst að rá smokk lekún þeir. Þann emsir keppu bísu fekkirum þeir dýn þeir galt sák brána maður ekki og þeir dýn að maður þeir dýn þeir hínu þeir sáhann þeir án rísin gælti svo beit að nýst gurgan ám lekún þeir hólvað bæðar emsir sávill hos það ach, þeir kænt þeir bræt na glóti ég bugagis móra að vakkur til sæhann agus með bóiðs vóðis leabóðs í vandar dúnach að þeirra ræmsins það hefði þinn ekki nörsins það hefði þeirn mæðin til sæhann ég veit að þeir ekki því trúum þeir hinn en þú mæðin til sæhann
Well, Pianda, Pemuzikunasura, who see a genus here and explains the Lacuna Jacob Mahatam, Nemshi, Nis Favori, Apianda, Tamabu, Hotessa, Lautin, Yamazan, Tarimwami, Hutin, Yanus, Lacuna de, Kunyamutul, Kahimera Smok. Oh, thanks, Mahatrika. Jelatin, here, Jelatin, Shuna, Kieran, Ogrifa, or Homon Hukiri, Nagaleva, a Lautin, and a chain.